Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti uoči koncerta Đorđa Balaševića u Novom Pazaru sa internet portala bliskih mufti Muameru Zukorliću osporava se delo čuvenog panonskog mornara. Šta kažu Novopazarci?
Ko prati rad Đorđa Balaševića i ko je bar 3-4 pesme u životu čuo, mogao je da vidi da u stvari njegove pesme nose jednu izuzetnu poruku, pogotovo za omladinu.
O mukama nosilaca stanarsko pravo u nacionalizovanim stanovima u Bosni i Hercegovini.
Preko 50 godina sad ja u ovom stanu. To je bilo za vrijeme rata. Ja sam bila odsutna, stan sam ostavila na čuvanje susjedu. Međutim, on je bio već vlasnik stana.
Sindikati javnih službi Crne Gore nezadovoljni najavom povećanja plata od 5%. Ljiljana Krivokapić.
Ovo je u stvari jedan obrnut Robin Hood efekt. Vi uzimate od nekog da biste opet dali nekome.
Čućete i priču o selu Donja Lokošnica kod Leskovca, čiji meštani žive od proizvodnje i prerade stare autohtone sorte paprike Mizače.
To je jezdo, čekamo 9 mjeseci da se to proizvede, osuši i da se plasira na tržište, znači 9 mjeseci, ali možda se živi. Svako domaćinstvo može da živi baš onako solidno.
Repriziramo i tematski blok pred vratima Evrope.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najpre o zbivanjima u Crnoj Gori, koja je otvorila više od polovine poglavlja u procesu pristupnih pregovora sa Europskom unijom, ali među njima nije i jedna od najtežih zaštita životne sredine. Procenjuje se da će za usklađivanje sa evropskim standardima u ovoj oblasti biti potrebno više od milijarde evra, a prema najnovijem izveštaju Europske komisije usklađivanje sa evropskim zakonodavstvom i jačanje administrativnih kapaciteta za Crnu Goru ostaje ključni izazov, pre svega zaštita Ulcinske solane. U prilogu Eseda Krstića čujemo najpre Natašu Kovačević iz organizacije Green Home.
Mi zapravo vjerujemo da je do ovog iskoraka došlo uslijed zalaganja nevladinog sektora u prethodnom periodu, u tom smislu posebno Centra za zaštitu i proučavanje ptica, pri čemu postojeći okviri za saradnju između lokalne samouprave, nacionalnih institucija sistema, vlasnika Ulcinske solane i civilnog sektora još uvijek nije na tom tako zadovoljavajućem nivou. U toku javne rasprave za izradu studije zaštite Ulcinske solane nedvosmisleno se pokazalo da je lobi lovačkih organizacija i dalje veoma jak na ovom prostoru, da se ne miri sa činjenicom da područje treba da bude isključeno sa liste lovnih područja i također još uvijek nije jasno regulisan način i uključenje prisustva stručnjaka na lokaciji, predstavnika civilnog društva, turista, kao i pitanje pokretanja proizvodnje soli koje treba da bude i da obezbedi održivost na ovom prostoru.
Podsjetimo, sportski funkcioner, prijatelj premijera Mila Đukanovića i biznismen Veselin Barović Ulcinsku solanu kupio 2005. U međuvremenu je otjerao pod stečaj i čak učinio sve da ona ostane bez koncesije na morsku vodu. Barović je solanu kupio za 800.000, a pokušao je da je proda za skoro 260 miliona eura, što znači da bi ovaj biznismen, da mu je uspjelo, zaradio 300 puta veću sumu od uložene, a da pritom nije morao da se trudi da ulaže i vodi kupljeno preduzeće, već samo da ga uništi, potom da proda njeno zemljište čija bi vrijednost bila basnoslovno uvećana prostom prenamjenom nekada poljoprivrednog zemljišta u građevinsko. Uslijedio je i stečaj, a u međuvremenu su prestale da rade čak i pumpe koje su u solanu neprestano dovodile nove količine morske vode sa kojom je dolazila i hrana za ptice, kojima je ovo područje bilo obavezno odmorište pri seobama sa sjevera na jug i obrnuto. Ambasadorka Njemačke u Crnoj Gori Gudrun Steinacker je prije nekoliko mjeseci zajedno sa ambasadorkama Francuske i Poljske, Veronique Brumo i Grazinom Sikorskom, prodrmala vladu Crne Gore i natjerala je na akciju. Vlada je dala 80.000, a UNDP još 34.000 eura i sada se bar upumpava morska voda, a u međuvremenu je javno preduzeće Nacionalni parkovi preuzelo upravljanje solanom. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U nastavku socijalne teme u Crnoj Gori, oba sindikalna udruženja koja okupljaju radnike zaposlene u javnom sektoru nezadovoljna su zakonom o zaradama koji je usvojila vlada, a kojim je predviđeno uvećanje zarada od 5%. Sindikati optužuju vladu da je zakon donela jednostrano i traže hitnu sednicu socijalnog savjeta. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Nakon dvije godine rada na tekstu, vlada je usvojila prijedlog zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, koji bi, ukoliko prođe skupštinu, prema objašnjenju ministra financija Radoja Žugića, značio povećanje zarada svih zaposlenih u javnom sektoru u prosjeku 5%, ali istovremeno ukidanje naknada za rad u upravnim odborima, komisijama i radnim tijelima. Prijedlog zakona o zaradama u javnom sektoru je neprihvatljiv za Savez sindikata Crne Gore jer je donesen jednostrano iako je Savez sindikata do jednog momenta učestvovao u izradi teksta zakona, generalni sekretar Duško Zarubica.
Na socijalnom savjetu koji je u petak prošao i održan, dogovoreno je i zaključak je da će se u sljedećoj sedmici održati socijalni savjet, će biti pozvan ministar financija sa saradnicima i on je izrazio spremno za dođe, pošto jedna postignuti dogovor i običajna praksa za napredak socijalnog dijaloga da svi zakoni iz radnih odnosa se tiču rada prođu prvo socijalni savjet, pa onda da idu u proceduru. Savez sindikata Crne Gore će već u ponedjeljak ili utorak imati sjednicu gdje ćemo analizirati taj predlog i izaći spremni na socijalni savjet i dostaviti koji su to naši predlozi sa čim se ne slažemo, odnosno sa čim se slažemo.
Podsjetimo, nakon što je vlada usvojila prijedlog zakona, ministar Žugić je između ostalo kazao da očekuje većinsku podršku u Skupštini za ovaj zakon.
Prednost ovog zakona je dakle u transparentnosti, u pravednosti, u objektivnosti, u adekvatnoj valorizaciji određenih javnih poslova gdje se za iste ili slične poslove prima ista ili slična nadoknada, odnosno zarada.
Podsjetimo, prosječna plata u Crnoj Gori za septembar je iznosila 477 eura, a nije poznato kolika je prosječna plata zaposlenih u javnom sektoru, jer Državni zavod Monstat u mjesečnim izvještajima objavljuje podatke po sektorima klasifikacije djelatnosti. Prosječna plata u prosveti, koja se finansira iz budžeta, je oko 460 eura i ovim bi se zakonom, prema riječima Zvonka Pavićevića, možda izjednačila sa državnim prosjekom. U sindikatu prosvete su, kažu, iznenađeni informacijom da je vlada usvojila tekst prijedloga zakona, jer ovaj zakon za prosvetare nije prihvatljiv, kaže Zvonko Pavićević i objašnjava zašto.
Tražimo da se povuče taj zakon, da ponovo sjednemo, da razgovaramo o tom zakonu i da pokušamo da ga usaglasimo, jer mislim da bi i taj zakon prije bio usvojen u Skupštinu ako bi pošao kao usaglašen između socijalnih partnera. Malo nas čudi zašto smo zaobiđeni, ako je komisija formirana, ako je komisija počela da radi, ako je dobila mandat od socijalnog savjeta.
I za sindikat zdravstva ovaj zakon nije prihvatljiv. Predsjednica Ljiljana Krivokapić.
Ovo je u stvari jedan obrnut Robin Hood efekat. Vi uzimate od nekog da biste opet dali nekome.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana o mukama nosilaca stanarskog prava u Bosni i Hercegovini koji žive u nacionalizovanim stanovima, a koji nisu otkupili svoj stan. Vrhunac ove priče dostignut je slučajem sarajevske porodice Jokić. Ljiljana i Lazar nedavno su izbačeni iz stana u kojem su živjeli 45 godina jer je stan prodat. Više je pojedinosti Dženana Halimović.
Lazar i Ljiljana Jokić danas, pored stana u kojem su živjeli 45 godina, borave kod prijatelja i komšija. Bez svog su stana u centru Sarajeva ostali, pošto je novi vlasnik, Fadil Muminović, kupio stan od ljudi koji su greškom administracije nakon nacionalizacije ostali vlasnici. Ljiljana je, kaže, pod šokom i nevjericom da je u civiliziranom svijetu neko može izbaciti iz stana u kojem živi od 1969. godine. Muminović je, tvrdi Jokićeva, stan kupio, a potom se u njega i uselio, mada su oni bili tu.
On je rekao, ako ja izađem, da više nikada neću doći u stan. Na kraju se ispostavilo to. Kad sam izašla, on je mog muža izbacio van. Zaključao je vrata, on je upao u stan, njegovo je vlasništvo, ali je moj posjed. Onda je odmah počeo moje stvari da izbacuje.
Muminović je stan kupio od ljudi koji se kao vlasnici vode u knjigama i, kaže, znao je za Jokiće s kojima je često pio kafu i koji su znali kako je on legalni vlasnik stana. Navodi da je Jokić ima u zamjenu nudio i stan kojem bi živjeli do kraja života, što su odbili.
Mi su cijelo vrijeme u stanu, živimo kao u vizi za budućnost. Dogovorili se da ja počnem renoviranje stana, da oni budu tu dok ih preselimo i sve. Drugi, treći dan, advokat, tačno dan, mene obavještava da je advokatica odustala i od te varijante da traži isključivo da se kupi njima u njihovo vlasništvo stan i da ona bude garancija tog stana njima da njih ne bi neko istrali.
Ja sam zamijenio vrata i počeo gledovanje prostorija kojim sam ja dvije živio, dvijema su živjeli oni. Čekali smo da se preseli. Čak i advokat bio naš stan koji će njima kupiti.
Stan u kojem Jokiće žive skoro pola vijeka, Lazarov otac dobio je nakon što je zamijenio dva manja stana za veći u centru Sarajeva s potomcima vlasnika koji su sada prodali njegov stan. Kako općine nisu provale procedure na nekim stanovima, u katastru su i dalje bivši vlasnici. Tako su, objašnjava advokatica Jokića, Emina Habota, obespravili ljude i omogućili prevare.
Moram da istaknem da su predmetni ugovori, dakle, apsolutno ništavi, upravo iz razloga što je na njima postojalo, znači, stanarsko pravo, dakle, što je izvršena njihova nacionalizacija, koja samo formalno nije provedena u zemljišne knjige suda. Pored toga, Jokić, Ljiljana i Lazar kao nosioci stanarskog prava se imaju smatrati zaštićenim stanarima. Ukoliko su htjeli da prodaju predmetni stan, oni su bili dužni prvo da obezbijede zaštićene stanare, također i općina Centar, na čijem području se nalazi predmetni stan, je dužna da nosiocima stanarskog prava obezbijedi alternativni smještaj.
Sličnu dramu preživljala je baka koja ne želi da joj objavimo ime. U svojim ranim 80-im živi u stanu čiji je vlasnik neko drugi.
Preko 50 godina sad ja u ovom stanu. To je bilo za vrijeme rata. Ja sam bila odsutna, stan sam ostavila na čuvanje susjedu, međutim on je bio već vlasnik stana i odmah je izbacio tog čovjeka i uselio. Pošto sam nosio stanarskog prava, ja sam to dokazala. Dobila sam rješenje za uselenje. On se prijetio policijom, ubistvom.
U situaciji u kojoj su Jokić i Muminović mogli bi se naći nosioci stanarskog prava na još 700 stanova na kojima nema pečata nacionalizacije, upozorava Hasna Ljubović iz Udruženja za građanska prava. Država ih je, tvrdi, obmanula.
Da će nam se dodjeljivati zamjenski stanovi u prioritetu. I mi smo podnijeli zahtjeve za dodjelu općinama, kao onda je došla izmjena tog zakona da se odredi rok kad podnesemo zahtjev za koje vrijeme da nam se dodjeli zamjenski stan i bio je rok 6 mjeseci. Od tada je to mrtvo slovo na papiru, a tih 6700 stanova ili ne znam koliko već sada su oni strukture državne od opštinskih do državnih podijelili između sebe.
Slučaj Jokića će, tvrde Udruženje za građanska prava, pokazati kolika je sprega neefikasne administracije, advokatskih mahinacija i tajkunskih porodica. Tvrde, raspolažu s impozantnim spiskom imena osoba koje su na ovakav način pokupovale stanove, a među njima, kažu, ima i bivših premijera, ministara, potomaka uglednih građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org.
O novim podelama u Novom Pazaru koji izaziva koncert kant autora Đorđa Balaševića zakazanog za 23. novembar u ovom gradu, javlja Amela Bajrović.
Sandžački portali bliski mufti Muameru Zukorliću kritikuju dolazak čuvenog panonskog mornara u Novi Pazar jer smatraju da je to pevač koji u svojim pesmama psuje Boga i na najprizemniji način vređa i ismejava islam i muslimane. Oni kao primjer navode njegovu pesmu o tetku u kojoj se, kako tvrde, na najgnusniji način psuje i vređa stvoritelj svetova, Bog uzvišeni. I pored više pokušaja nismo uspeli da dobijemo komentar na ovakve tekstove u Mešihatu islamske zajednice, kao ni stav o održavanju samog koncerta. Podsjećamo da je Balašević rado viđen gost u većini gradova bivše Jugoslavije, pa i u onim sa pretežno muslimanskim stanovništvom poput Sarajeva, gde se za njegove koncerte uvek traži karta više. Husein Memić, direktor kulturnog centra u Novom Pazaru, koji je i organizator koncerta, kaže da je to njegov prvi nastup u ovom gradu i da će to biti jedan od istorijskih dana za kojim vlada veliko interesovanje.
Što se tiče tih portala nepotpisanih ili tih sajtova, danas svako može da piše što hoće. Zukorlić već znamo kako on reaguje na sve što je dobro. Ja se ne bih da previše komentarišem te natpise. To su ljudi koji pišu, a ne potpisuju svoje tekstove i ja bih zaista želeo da pričam o ovom događaju, jer mi već sad imamo preko 1000 rezervisanih karti, a kapacitet dvorane je jako mali u odnosu na tu brojku. Da je oko 580 mjesta, već smo u pregovorima za drugu predstavu.
Programski koordinator nevladine organizacije Urbanin iz Novog Pazara, Sead Biberović, kaže za Radio Slobodna Evropa da je nedopustivo u 21. veku zabranjivati bilo kome da kroz umetnost i pesme izražava svoje stavove.
Ljudi koji to rade, odnosno portali koji znamo pod čijom su kontrolom, koji to rade, ne rade zbog toga da zaštite ni Boga ni Islam, nego rade jednostavno zbog svojih ličnih interesa, a interes je da rade na tome tome da ovde dođe do uvođenja svojevrsnog jednoumlja. Da niko ko i malo drugačije razmišlja nema ni mogućnost ni priliku da to drugačije razmišljanje o bilo kojoj temi, o bilo kojoj oblasti života, pa bila to i religija, pa bio i to i sam Bog, da jednostavno nema mogućnost da to kaže. Sve dok budemo mi kao obični građani i građanke dozvoljavali takvo ponašanje, situacija će biti sve gora i gora. I zbog toga mislim da jednostavno iz neke vrste protesta taj koncert treba da bude izuzetno posvećen. O bezbednosti govorimo, mislim da nema nikakvog razloga da taj koncert ne bude bezbedan, naročito ako policija bude radila svoj posao.
Novopazarci sa kojima smo razgovarali uglavnom kažu da sa nestrpljenjem očekuju ovaj koncert i da negativna pisanja nisu uticala na njih.
On je mnogo dobar pevač i poznat je u cijeloj zemlji i njegove pesme su vrlo lepe i mislim da su edukativne u nekom smislu. A ja ga sa nestrpljenjem očekujem i ja dočekam da idem na koncert.
Čuo sam za ta prepucavanja, međutim, mene taj koncert ne interesuje, nisam neki njegov fan. Ja imam preči stvari kako da prehranim porodicu nego da idem na njegove koncerte.
Kad je u pitanju trovanje omladine, mislim da postoje mnogo veći uzrosti trovanja omladine nego što je Đorđe Balašić. Ja lično idem, a drugi kako hoće.
Ja sam izuzetno srećna i zadovoljna što konačno jedna takva muzička veličina dolazi u naš grad, dolazi u Novi Pazar. Ko prati rad Đorđe Balaševića i ko je bar 3-4 pesme u životu čuo, mogao je da vidi da u stvari njegove pesme nose jednu izuzetnu poruku, pogotovo za omladinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sledi zanimljiva priča o meštanima sela Donja Lokošnica kod Leskovca koji žive od proizvodnje i prerade stare autohtone sorte paprike nizače na način kako je to rađeno pre skoro dva veka. U ovom selu u dolini Južne Morave od 280 domaćinstava, 250 porodica bavi se gajanjem ove paprike na površini od oko 250 hektara, a godišnje se proizvede oko 500 tona mlevene paprike, zabeležio Branko Vučković.
Početkom svake jeseni celo selo Donja Lokošnica kod Leskovca pocrveni od nepreglednih ćilima satkanih od oko 150.000 ručno nizanih venaca paprike, koja se suši na zidovima kuća i pomoćnih objekata, da bi se kasnije mlevenjem od nje proizvelo nekoliko vrsta aleve paprike, začina koji je sastavni deo skoro svakog jela u Srbiji.
Ona se na prvom mestu koristi kao začinska paprika, to je jedna od najboljih vrsta paprike za začine. Mlevena paprika može da bude slatka mlevena, može da bude ljuta i može da bude gruvana, to je ona krupnija sa semenkom što se koristi za roštilj, stavljamo je kao začin, svakom jelu tako rekli.
U ovom selu se svake jeseni održava i manifestacija Dani paprike, na kojoj se bira žena koja najbrže niže papriku za sušenje. I ove godine peti put za redom pobednica je Vesna Milojković, koja je za 3,5 minuta isplela venac od 100 paprika. Osim što brzo pravi vence od paprike, Vesna od nje i priprema veoma ukusna tradicionalna jela.
Mi ovdje kod nas koristimo u velikoj količini, sušimo je. Suše se na suncu, onako nanizane, osuše se i onda se ta paprika koristi za punjenje. Paprika ono sa mesom, onda može za salate. Prelepa je kad se pasulj stavlja na tepsi pa se stavi u pasulju, znači isto je prelepa. Za ajvar nema lepši od ove naše paprike.
Međutim, ova paprika se prevashodno melje i prodaje kao jedan od najrasprostranjenijih začina u Srbiji. Nenad Đorđević, jedan od najvećih proizvođača ove autohtone sorte, čije seme meštani čuvaju 200 godina, kaže za naš program da u tom selu skoro da nema kuće koja se ne bavi njenom proizvodnjom.
Naše selo ima oko 250 aktivnih domaćinstva koja rade to. Znači prosek da uzmemo negde, svako domaćinstvo proizvede minimum 1500 do 2000 kila mlevenu papriku. Znači neka bude prosek neki na vence. Prosek ima svaka kuća 500 do 600 venca. Ja lično proizvedem negde 3 do 4 tone mlevenu. Ostavim po 1000 venca.
Boban Nikolić kaže da ova vrsta paprike uspeva samo u Donjoj Lokošnici i da joj poseban ukus i aromu najverovatnije daju mediteranski vetrovi, vreli letnji dani i voda Južne Morave.
ova naša paprika je neka specifična. I u Horgoslu sadi tamo neku papriku drugačija i pirotska paprika je drugačija od našu. Seme ne može da se kupi, to seme mi ostavljamo godinama od tu papriku, ali sad specifičnost, da li je zemljište u pitanju, podnevlje, ne znamo ni mi šta je u pitanju. Kao u drugim selima neće da se rodi, samo kod nas se rađa.
Nekada se ova paprika prodavala širom bivše Jugoslavije, a prodavci iz Donje Lokošnice pored cele Srbije snabdevali su Makedoniju, Kosovo, Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku i stizali do Slovenije. Raspadom nekadašnje zajedničke države tržište se svelo samo na Srbiju, a s obzirom da nema organizovanog otkupa, meštani se sami snalaze i prodaju je na pijacama u velikim gradovima.
To uglavnom ide po pijaci po Srbiji tu. Beograd, Niš, ranije naša paprika je puno išla za Kosovo tamo, ali sad to ne može tamo da se vozi.
I nemamo mi realizaciju neku da je to 100% zagarantovano gde ćeš da prodaš i one količine koje proizvedeš da možeš sigurno da prodaš.
I pored toga, po rečima naših sagovornika, od paprike se ovde dobro može zaraditi i živeti, pa je to i razlog što mladi ostaju u svom selu i razvijaju njenu proizvodnju.
Puno su ostali od baš iz naše selo, ja ne znam, baš niko nije ni otišao nigde. Ima neki se zaposle tu u Leskovac, rade neko vreme i dođu si posle i makom svi proizvode tu papriku i svi mladi svi su tu. Ali svi što su ostali, svi rade tu papriku.
Mi jedino od toga živimo, mi drugo slabo sadimo, samo papriku sadimo. Znači to je jedno čekamo 9 mjeseci da se to proizvede, osuši i da se plasira na tržište, znači 9 mjeseci, ali možda se živi. Svako domaćinstvo može da živi baš onako solidno.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj repriziramo tematski blok na Vratima Evrope u kome možete čuti šta se u Bosni i Hercegovini uz izveštaj o napretku uporedo radi na izradi plana, a za sprovođenje ekonomskih i socijalnih reformi. Dr. Žarko Papić, analizirajući put BiH od Daytona do danas, upozorava na ključnu razliku. Sada je 1 milion siromašnih i 90 milijardera. Pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Na Vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić i premijeri entiteta Željka Cvijanović i Fadil Novelić predstavili su šefu delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Larsu Gunaru Vigemarku akcioni plan za provođenje paketa ekonomskih i socijalnih reformi, informiše Mila Dobradović.
Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Vigemark smatra da akcioni plan za reformsku agendu pokazuje predanost svih nivoa vlasti u BiH u njenom sprovođenju, te ocenjuje da se Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, kao i Vlada Republike Srpske i Federacije BiH, kreću pravim putem. Ambasador Vigemark potvrdio je da su Evropska unija i međunarodne institucije tu da pomognu Bosni i Hercegovini.
The international financial institutions and the European Union.
Međunarodne financijske institucije i Evropska unija u naredne 3 godine spremne su da zajedno obezbede 1 milijardu eura direktne podrške za sprovođenje neophodnih reformi u Bosni i Hercegovini, te dodatnih 500 miliona eura za infrastrukturne projekte. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić prenio je snažnu opredjeljenost ka evropskim integracijama uz nastojanje da se sustigne dinamika zemalja u regionu.
A to znači da namjeravamo vrlo brzo, narednih nekoliko mjeseci, da podnesemo aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji sa kredibilnim izvještajem o provedbi reformske agende koja je postavljena kao ključni uvjet zaključka Vijeća za vanjske poslove Evropske unije. Optimizam da to možemo raditi crpim iz upravo današnjeg sastanka kada smo svi zajedno, uvažena premijerka Cvijanović, premijer Novalić i ja, prezentirali jedan izvještaj do sada provedenim mjerama.
Od Daytona do Brisela, 20 godina poslije.
Uoči 20. godišnjice potpisivanja Daytonskog sporazuma, dr. Žarko Papić, direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju i politički analitičar, analizira stanje bosansko-hercegovačke ekonomije. U intervju za naš radio Papić kaže da je BiH ekonomija na nivou one koju je zemlja imala 1990. Ono što je drugačije je 1 milion stanovnika ispod apsolutne linije siromaštva i 90 milijardera u Bosni i Hercegovini. S doktorom Žarkom Papićem razgovarala Dženana Karabegović.
Gospodine Papić, 20 godina nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma, šta je to što se promijenilo u Bosni i Hercegovini sa aspekta ekonomije?
Nakon Dejtonskog sporazuma Bosna i Hercegovina se našla, za razliku od drugih bivših socijalističkih zemalja, u puno komplikovanijoj i složenijoj situaciji ako govorimo o tranziciji. Riječ je o trostrukoj tranziciji, od rata ka miru, što je uglavnom realizovano na dobar način, od takozvane komandne socijalističke ekonomije ka slobodnom tržištu i od jednopartijskog sistema ka višepartijskoj demokratiji. Zadržat ću se na ovom drugom procesu tranzicije koji, nažalost, nije dovršen u Bosni i Hercegovini 20 godina poslije Dejtona. Naime, osnovni problem je bio, a moram reći da su u tome sudjelovala i doktrinarni pristupi međunarodnih organizacija, da se ušlo u tržišnu privredu, posebice u privatizaciju, bez odgovarajućih institucija. Zatim razrušena ili poluразrušena privredna preduzeća kroz proces privatizacije prodavana su uglavnom veoma jeftino, uglavnom partijskim prijateljima ili kroz druge varijante ličnih veza vlasti i u ratu formirane ratno-profiterske tajkunske elite, koji dakle nisu imali nikakav ozbiljan razlog, sem da kupe imovinu, da razviju proizvodnju, investiraju u nju i tako dalje. Stoga je bosanska privreda od Dejtona do danas jedva prije godinu ili dvije sustigla društveni proizvod Bosne i Hercegovine iz posljednje predratne godine.
Kako onda privredu koja propada tako već 20 godina i zemlju u kojoj je obavljena kriminalna privatizacija, gdje su kriminal i korupcija u svakom segmentu društva, integrisati u evropske tokove?
Dok se to ne ukine, moram reći tako nešto, teško ćemo se mi integrisati u evropske tokove. Pazite, to je neka vrsta, govorim sad samo o ekonomiji, mogu bi na jednak način govoriti i o politici, uslovno rečeno kontrolisanog nezakonskog haosa. Taj nekontrolisani haos naravno da koristi ovome što su partijsko-tajkunske oligarhije. Vi u Bosni i Hercegovini imate 27% stanovništva ispod apsolutne linije siromaštva. S jedne strane, to je preko milijun stanovnika, a s druge strane imate između 85 i 90 milijardera u konvertibilnim markama. Dakle, ogroman se rascep u socijalno-ekonomskom smislu reči u Bosni i Hercegovini desio, možemo to slobodno nazvati, nestala je, zbrisana je srednja klasa. Danas univerzitetski profesor u penziji jedva sastavlja kraj s krajem. Dakle, dok se ne zatvore kanali korupcije i tog poluorganizovanog ili organizovanog nepotističkog tenderisanja, ako govorimo o javnim nabavkama, mi naravno u Europu ne možemo.
Unsko-sanski kanton najbogatije je područje kestenom u Bosni i Hercegovini. Rasprostranjeno je na oko 5.500 hektara, od čega je najveći dio na području opština Cazin, Velika Kladuša i Bužim. Sezona kestena ove godine posebno uspješna kako za one koji ga prikupljaju i ostvaruju zaradu, tako i za otkupljivače koji na zapadnoevropsko tržište su već plasirali 2.000 tona. Zabilježila Azra Bajrić.
Područje Cazinske krajine, osobito Pećigrada i okolnih sela, obilo je kestenom. S obzirom na razvijenu prijeratnu prerađivačku industriju u Velikokladuškom Agrokomercu, kesten je nekada bio osnovni izvor prihoda za mnoga domaćinstva u ovom kraju, a zahvaljujući sve većem broju otkupljivača u Unsko-sanskom kantonu, kesten se ponovo sve više prikuplja. Među otkupljivačima i izvoznicima je i zadruga Agrodar. Direktor Aldin Kuduzović.
Kad smo krenuli ovaj posao, znači već smo imali određene kupce, znači čitavo u Europi, i već prve analize koje su nam dolazile od naših kupaca bile su izvanredne i jednostavno kesten koji na našem terenu traži sve više i više.
Sav preuzeti kesten odmah je i plaćan onima koji su ga prikupljali.
Kestene kupim jer to je došlo kao lutrija. Od toga kestena ovdje puno narod zaradi novca. I faktički, pošto ljudi ne rade, nemaju posla, to im je jedna preokupacija jako bitna. Ja i moja supruga su nakupili 2 tone kestena. I ja sam zadovoljan.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Tem tematskim blokom na vratima Evrope završavamo dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.